Suya 131. Seyjahald. Seyjur alla stæðandi í førju. Veturen mesti seyjurinn á undurhýjanum ella á bøn. Og í smábygdum gongu seyjurinn eisni í middlun húsni vetur. Seyjur súdur. Eins og onnur súdur hefur seyjur jaunan kroppshýt. Og í seyji kroppshýtin eitt stig hakri enn í okk. 38 stig. Og mánarskiftið november-desember vera brundane sleppir út. Frá brundin genga 5 mánagir til lembingin. Tja fölki som kunnet 9 mánagir frá gittna til føying. Lembingin í april-mai. Hetta just somi tói som gróurinn kemur. Nú færa atnar við lombun og í hea. Her genga þær hælt fram til skúr í oktobermann. Avgerandi fyrir úrstökuna lembingin og gróur. Hildnast lembingin vel og gróurinn góur allt sumari, svo góð útlit fyrir að skúrurinn eisni hildnast vel. Og brúnalega var úrstökan að segja haldi ekki bara kjöt, útlun hei eisni størst vir. Nú að döfun það mest kjöti som verið gagnuð. Mynda svo í 131. Vi tveimu lomb.